Գլուխ 6-րդ. Նորից Արբլեստերը. Արդեն երեկո էր, երբ Դիկը և Լոուլեսը կամացուկ դուրս պրծան այն տան ետևի մուտքից, որտեղ գտնվում էր լորդ Ռայզինհեմը իր կայազորով. Նրանք թաքտվեցին պարտեզի պատի ետևում, որպեսի քննարկեն, թե ինչ անեն հետո. Վտանգը չափազանց մեծ էր. Եթե սըր Դենիելի ծառաներից որևէ մեկը տեսնի նրանց և տագնապ բարձրացնի, կհավաքվեն մարդիկ և Դիկն ու Լոուլեսը կսպանվեն. Սակայն նրանց համար միևնույն կերպով վտանգավոր էր մնալ Շորբիում կամ փորձել գնալ բաց դաշտով, քանի որ այնտեղ կարող են ընկնել պահակների ձեռքը. Պարտեզի պատից ոչ հեռու, բացատում նրանք տեսան մի հողմաղած և կողքին հացահատիկի մի հսկայական շտեմարան. «Այստեղ պարկած չմնանք արդյոք մինչև գիշեր», ասաց Դիկը. Քանի որ Լոուլեսը ավելի լավ ոչինչ առաջարկել չկարողացավ, նրանք վազեցին մինչև շտեմարանը և թաքնվեցին ծղոտի մեջ. Ցերեկային լույսը շուտով հանգավ, և լուսինը արծաթաշող լույսով լուսավորեց սառած ձյունը. Այժմ վերջապես կարելի է առանց նկատվելու հասնել այց և պարկապզուկ պանդոկը և հանել այս ֆառաջաները, որոնք որպես հանցանշան են ծառայում. Ողջամտաբար նրանք շրջանցեցին պահակներին և չմտան շուկայի հրապարակը, որտեղ նրանց կարող էին ճանաչել ու սպանել. Նրանց ճանապարհը երկար էր. Նա անցավ շենքերից մի կողմ, ծովափով, որ հիմա լուռ էր և խավար, և վերջի վերջո բերեց նավահանգիստ. Լուստի պայծառ լույսով նրանք տեսան, որ շատ նավեր բարձրացրին իրենց խարիսխները, և օգտվելով ծովի խաղաղությունից գնացին. Առապնյա օղետները, որոնք պայծառ լուսավորված էին, չնայած նրան, որ օրենք արգելում էր գիշերները լույսեր վառել, դատարկ էին. Նրանց պատերի ներսում չէին թնդում ծովայինների խմբերքերը. Վեր քաշելով իրենց ֆառաջաների փեշերը, Դիկն ու Լոուլեսը արագ-արագ, գրեթե վազելով, գնում էին խորձյան միջով, անցնելով ծովի կողմից ափնետած բեկորների լաբիրինթոսների արանքից. Նրանք համարյա իրենց ետևն էին թողնելու նավահանգիստը, երբ հանկարծ օղետներից մեկի դուռը կրնկի վրա բացվեց. Այդ տեղից դուրս խուժեց կուրացուցիչ լույսի մի հեղեղ և պայծառորեն լուսավորեց նրանց. Նրանք իսկույնև էդ կանգ առան և ցույց տվին, որ իբր թե խիստ տարված են խոսակցությամբ. Օղետնից մեկը մյուսի հետևից դուրս եկան երեք հոգի և փակեցին իրենց ետևից դուռը. Երեք տել օրորվում էին, ըստ երևույթին նրանք հարբեցողությամբ էին զբաղվել. Լուսավորված լուստի լույսով նրանք օրորվում էին և թվում էր, թե չգիտեն ինչ անեն դրանից հետո. Նրանցից ամենաբարձրահասակը խոսում էր բարձր և վհատ ձայնով.
«Յոթ տակառ ամենալավ գասկոնական», ասում էր նա. «Դորտմուտի նավահանգստից ամենալավ նավը, Սուրբ Կույսի ոսկեզոծ կերպարը, 13 ֆունտ լավ ոսկե դրամ».
«Ես էլ մեծ կորուստներ ունեմ», նրա խոսքը կտրեց մյուսը. «Ես էլ քիչ բան չգործրի, սանահեր Արբլեստեր. Սուրբ Մարտիրոսի օրը ինձանից 5 շիլինգ գողացան և մի կաշվե պայուսակ, որը 9 պենս արժեր».
Այդ խոսքերի վրա Դիկի սիրտը կծկվեց. Մինչև հիմա նա երևի ոչ մի անգամ չէր էլ մտածել խեղճ շկիպերի մասին, որը սնանկացել էր, զրկվելով բարի հույսից. Այն ժամանակ ազնվականները անհոգորեն էին վերաբերվում դեպի ցածր խավերի ունեցվածքը. Բայց այդ հանկարծակի հանդիպումը Դիկին հիշեցրեց, թե նա որքան անօրինական զավթեց նավը և որքան տխուր վերջացավ իր ձեռնարկած գործը. Եվ երկուսն էլ, Դիկը և Լոուլեսը, շրջվեցին, որպեսի Արբլեստերը չճանաչի իրենց. Ինչ-որ մի հրաշքով բարի հույսի մեջ գտնվող շունը փրկվել էր և վերադարձել Շորբի. Նա այժմ գնում էր Արբլեստերի ետևից. Հոտոտելով օդը և ականջները սրելով, նա հանկարծ նետվեց առաջ, կատաղի հաչելով երկու կարծեցյալ կուսակրոնների վրա. Նրա տերը օրորվելով գնաց շան ետևից։
«Էյ, բարեկամներ», ձայն տվեց նա, «մի պեննի չի գտնվի ձեզ մոտ խեղճ ծեր նավաստու համար, որին ծովահենները մաքուր կլպել են. ես դեռ հինգ շաբթի օրը կարող էի երկուսիդ էլ խմեցնել, իսկ այսօր շաբաթը և մի բաժակ գարեջրի փող եմ խնդրում. Հարցրեք իմ նավաստի Թոմին, եթե դուք չեք հավատում ինձ. Յոթ տակառ գասկոնական հիանալի գինի, իմ սեփական նավը, որը ինձ ժառանգաբար հորից սերանցել ողորկած փայտից, և ոսկե ջրած սուրբ կույսի նկարը, և 13 ֆունտ ոսկի ու արծաթ. Դե ինչ կասեք? Ահա թե ոնց թալանեցին մի մարդու, որը կռվել էր ֆրանսիացիների հետ. Այո, ես կռվել եմ ֆրանսիացիների հետ. ես սովում ավելի շատ եմ ֆրանսիական կոկորդ կտրել, քան Դորտմուտի ուզածը ծովայինը. Դե լավ, մի պեննի տվեք ինձ»։
Դիկն ու Լոուլեսը չէին ուզում պատասխանել, քանի որ նա կարող էր երկուսին էլ ձայնից ճանաչել. Եվ նրանք կանգնել էին անօգտական ինչպես խարիսխ գցած նավեր և չգիտեին ինչպես վարվել։
«Դու ի՞նչ է, համր ես, տղա», հարցրեց շկիպերը։ «Տղերք», զկրտալով շարունակեց նա, «սրանք համր են. ես տանել չեմ կարողանում այդպիսի անքաղաքավարություն. քաղաքավարի մարդը, եթե նա նույնիսկ համր է, պատասխան է տալիս, երբ նրա հետ խոսում են»։
Այդ ժամանակ թվաց, թե նավաստի Թոմը, որը մի շատ ուժեղ տղամարդ էր, ինչ որ բան սկսեց կասկածել. Նա ավելի քիչ էր հարբած, քան նավապետը. Հանկարծ նա առաջ անցավ, կոպտորեն բռնեց Լոուլեսի ուսերից և հայհոյելով հարցրեց նրան, թե լեզուն ինչու է պահում. Որպես պատասխան, թափրաշրջիկը, համարելով, որ ամեն ինչ կորած է, ճարպիկ շարժումով գլորեց նավաստուն ավազի վրա։ Ձայն տալով դիկին, որպեսի սա հետևի իրեն, Լոուլես ամբողջ ուժով մեկ վազեց սովափով, խուսանավելով բեկորների միջև։ Այդ ամենը տեղի ունեցավ մի վայրկյանում։ Դիկը չհասցրեց էլ ոտքը ոտքի առաջ գցել, երբ Արբլեստերը ամուր բռնեց նրան։ Թոմը սողալով հասավ նրան և բռնեց ոտքից, իսկ երրորդ ծովայինը դաշույն էր թափահարում դիկի գլխավերևը։ Սարսափը չէր, որ տանջում էր երիտասարդ Շելտոնին։ Նրան տանջում էր զայրույթը, որ խուսափելով սըր Դենիելից, համոզելով իր հանցավոր չլինելը լորդ Ռայզինհեմին, ընկավ այդ հարբած սովայինի ձեռքը։ Ամենից վրդովեցուցիչ նայն էր, որ նա ինքն էլ էր իրեն համարում հանցավոր, որ նա իրեն պարտավոր էր համարում այդ մարդու առաջ, ում նավը նա գողացել էր և ոչնչացրել, և արթնացած խիղճը տանջում էր նրան։
«Քարշ տվեք դրան օղետուն, ես ուզում եմ դրա երեսը մի լավ տեսնել»,
ասաց Արբլեստերը։
«Հիմա, հիմա»,
պատասխանեց Թոմը։
«Միայն թե սկզբից մենք կբեռնաթափենք սրա պայուսակը, որպեսզի մյուսները բաժին չուզեն»։
Այնուամենայնիվ, նրանք ոչ մի պեննի չգտան, թեև դիկին ոտքից մինչև գլուխ խուզարկեցին։ Նրանց գտածը եղավ միայն լորդ Ֆոքսեմի կնիքով մատանին, որն անմիջապես մատից դուրս քաշեցին։
«Շրջեք դրան լուստի լույսի կողմը», ասաց շկիպերը, և բռնելով դիկի կզակից, ուժեղ թափ տվեց նրա գլուխը դեպի վեր։ «Սուրբ կույս, սա ծովահեն է»,
բացականչեց նա։
«Ի՞նչ»,
բացականչեց Թոմը։
«Բորդոյի անարատ կույսը վկա, նա ինքն է»,
կրկնեց Արբլեստերը։
«Դե, ծովային գող, դու իմ ձեռքում ես հիմա, ո՞ւր է իմ նավը, ո՞ւր է իմ գինին. ո՛չ, այս անգամ արդեն չես գնա. Թոմ, թոքը մի այստեղ բեր. ես այս ծովային գողի ոտքերն ու ձեռքերը կկապեմ, ես կկապեմ սրան ինչպես տապակած հնդկահավի, հետո կծեծեմ. ուխ, ոնց եմ ջարդելու»։
Խոսելը շարունակելով, նա ծովահիններին յուրահատուկ ճարպկությամբ դիկին փաթաթեց թոկով, կատաղորեն ձգեց և պինդ-պինդ կապեց։ Վերջապես երիտասարդը դարձավ կապոց, անօգտական և անշարժ, ինչպես դիակ. Շկիպերը, պահելով նրան մեկնած ձեռքի հեռավորության վրա, բարձրաձայն քրքջաց. Հետո մի ուժեղ ապտակ հասցրեց ականջին, իսկ այնուհետև սկսեց դանդաղ պտտել և կատաղի ձաղկել. Զայրույթը փոթորկի նման բարձրացավ դիկի կրծքում. Զայրույթը սկսեց նրան խեղդել, նրան թվաց, թե մեռնում է. Բայց երբ ծովայինը, խոնջացած իր դաժան զվարճանքից, ավազի վրա նետեց նրան և շրջվեց ընկերների հետ խորթակցելու, դիկը վարկենապես զսպեց և տիրապետեց իրեն. Դա ժոպեական դաթար էր. Մինչև նրանք նորից սկսեն իրեն տանջել, նա գուցե մի հնարք գտնի ազատվել այդ ստորացուցիչ և ճակատագրական արկածից. Մինչ նրան հաղթողները վիճում էին, թե ինչպես վարվեն դիկի հետ, նա սիրտ արեց և հաստատ ձայնով ասաց.
«Պարոնայք, դուք ինչ է, բոլորովին խելագարվել եք? Երկինքը ձեր ձեռքը առիթ է տվել հրեշավոր կերպով հարստանալու. Դուք 30 անգամ էլ գնաք ծովի այն կողմը, այսպիսի ոչ մի բան ձեզ չի հանդիպի. Մինչդեռ դուք երդվում եմ երկնքով, ինչ արեցիք, ձաղկեցիք ինձ. Չէ՞ որ այդպես վարվում է բարկացած երեխան. Մինչդեռ դուք երեխաներ չեք, դուք փորձված, ձյութոտված ծովահիններ եք, որոնց սարսափ չի ազդում ոչ հուրը, ոչ ջուրը, որոնք սիրում են ոսկի, սիրում են միս. Ոչ, դուք վարվեցիք անմտորեն.
Գիտեմ, գիտեմ, այժմ, երբ դու կապ կպված ես, կփորձես մեզ հիմարեցնել», ասաց Թոմը։
«Հիմարեցնել ձեզ», կրկնեց դիկը։
«Դե եթե դուք հիմարներ եք, ձեզ հիմարացնելը դժվար չէ. Բայց եթե խելացի մարդիկ եք, իսկ դուք խելացի եք թվում, դուք ինքներդ կհասկանաք, թե որն է ձեր օգուտը. Երբ ես հափշտակեցի ձեր նավը, մենք շատ վոր էինք, լավ հագտված և զինված. Ապա գլխի ընկեք, ով կարող այդպիսի ջոկատ հավաքել. Միայն նա անվիճելի է, ով շատ ոսկի ունի. Եվ եթե հարուստ լինելով հանդերձ, նա դեռ շարունակում էր իր որոնումները, առանց կանգ առնելու դժվարությունների առաջ, ապա մի լավ մտածեք, որևէ տեղ գանձ չի պահված արդյոք»։
«Այդ ի՞նչ է ասում», հարցրեց ծովայիններից մեկը։
«Ուրեմն, եթե ձեր կորցրածը մի հին նավ է և մի քանի գավաթ քացախի նման թթու գինի», շարունակեց դիկը, «մոռացեք դրանք, որովհետև այդ ամենը դատարկ բան է. Եվ ավելի լավ է, շուտափույթ միացեք մի ձեռնարկության, որը 12 ժամից հետո ձեզ կամ կհարստացնի, կամ կկործանի. Միայն թե ինձ տեղիցս բարձրացրեք. Գնանք որևէ տեղ և գավաթն առաջներս դրած խոսենք, քանի որ մարմինս ցավում է, ես մրսում եմ, և բերանս էլ լիքը ձյուն է»։